Напередодні Великодня десятки тисяч християн зібралися у храмах Білорусі на пасхальну вігілію. Улічваючи повсюдні чування, у буйних городах особливим чином працював маршрутний транспорт, що дозволило усім жадаючим прийти і поклонитися Пану Богу. Головна служба для католіка у Білорусі, яку транслювало телебачення у гэтым годзе, пройшла у костелі у гонор святого Андрея Баболі, що у Полоцку. Вёў службу біскуп Віцебскай діацезії Уздеслав Блін. Урачыстая служба розпочалася у повній темры і тишині. Падчас яе адбылося аднаўленне сакраменту хросту. У сваім віншавальным слове яго эксцэленцыя сказаў: «Бог паслаў Хрыста не для асуджэння, а каб кожны ведаў, што яго любяць. Хто жыве з Богам, выбірае любоў. Любоў – несупынны клопат пра іншых». Біскуп пожадаў усім, каб у воскрослы Єзус з'явіўся кожнаму і наповніў сэрца надзеяй і верай. Сам Вялікдзень пачаўся з тэлезвароту кардынала Казіміра Свёнтака та ўсіх людзей, хто святкуе перамогу Єзуса над смерцю. Яго эмінэнцыя пожадаў усім шчодрых ласкаў і блаславленняў у воскрослага Хрыста у асабістым, сямейным і грамадскім жыцці. Цэлы дзень касцёлы сталіцы пераклікаліся ў мелодыі званоў. Христос у воскрос дзеля кожнага. Пасхальны тыдзень, тыдзень радасці і святкавання, прадугледжвае сабой шэраг канцэртаў, парафіяльных і дыяцэзіяльных фестываляў, святочных сустрэч маладзёвых суполак, хатніх касцёлаў, колаў жывога ружанца, каб кожны мог асабіста і разам адзначыць перамогу жыцця над смерцю.